Onani chitunzi-tunzi cha makumi awiri. Nehemia ayang'ana mzinda wonongeka. Nehemia chapter 2 verse 7 mfika pa 20. Mfumu anapatsa Nehemia zipangizo ndi anthu omthandiza. Anaenda mpaka anafika ku Yerusalemu. Adani a Yuda anamva za Nehemia. Iwo anakalipa. Sanafune kuti aliyense athandize Ayuda. Nehemia sana waope iwo. Nehemia anazungulira mzinda wa Yerusalemu. Anaona zipupa zonse zophwanyika. Anachita nchitoi usiku kuti anthu asaone chomwe anali kuchita. Mmawa mwache Nehemia anaitana Ayuda nati, "Bwerani timangenso zipupa za Yerusalemu. Ndipo sitidzamvanso manyazi pamaso pa adani athu." Anawauza iwo kuti Mulungu anali nawo ndipo asaope adani awo. Tero Ayuda anagwirizana ndi Nehemia.